Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan rəsmisi hesab edir ki, gənc blokçuların həbsini şişirtməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində kompromisa hazırdır. Əfqanistan prezidenti korrupsiya və özbaşınalığa qarşı mübarizə aparacağını vəd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsini şişirtməyə ehtiyac yoxdur. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Aras Əzmov gənc blokçuların həbsini pisləyən bəyanatlara münasibət bildirərkən deyib. O qeyd edib ki, normal həyatda müxtəlif hadisələr baş verir və bu məsələyə də müəyyən zaman çərçivəsində baxılmalıdır. Kimsə həbs olunsa bunun üçün müvafiq prosedurlar var və burada nəyəsə şişirtməyə ehtiyac yoxdur. Səbail Rayon Məhkəməsi noyabrın 11-də Emin Millini 2 il 6 ay, Adnan Hacızadəni isə 2 il azadlıqdan məhrum eləyib. Gənclər iyulun 8-də Livan restoranında baş vermiş münaqişəyə görə həbs olunublar, xuliqanlıqda ittiham olunurlar. Gənc fəallar ittihamı qəbul etmir və həbslərinin sifariş olduğunu deyirlər. NATO müasir dövrdə yalnız üzvlərinin yox, tərəfdaşlarının da təhlükəsizliyinə təminat verməlidir. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bugün NATO-nun yeni strateji konsepsiyası, tərəfdaşların müzakirələrə töhfəsi mövzusunda keçirilən konfransda deyib. Araz Əzimov qeyd edib ki, Avroatlantika məkanında təhlükəsizlik məsələsi üzvlərin tərəfdaşlarla birgə fəaliyyətindən asılıdır və biz tərəfdaş ölkə kimi NATO ilə əməkdaşlıq eləyirik. Azərbaycan təhlükəsizlik məkanı baxımından NATO üçün əhəmiyyət kəsb eləyir və bugün onun sərhədləri Avropanın sərhədləridir, deyə Araz Əzimov qeyd edib. Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində Ermənistanla danışıqlarda kompromisa hazırdır. Bunu da jurnalistlərlə söhbətində Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib, Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Aras Əzimov jurnalistlərə bildirib ki, Ermənistan-Azərbaycan prezidentlərinin Qarabağ probleminin nizamlanması üzrə növbəti görüşü yaxın vaxtlarda keçiriləcək. Azərbaycanın bu görüşdən gözləntiləri haqqında suala isə nazir müavini belə cavab verib.
Birincisi, əsaslı formada müzakirələrin aparılması. İkincisi, qarşı tərəfin bu müzakirələrdə keçən görüşlərdə tutduğu mövqeyində dəyişiklər olmasa, ümumiyyətcə, inkişafdan söhbətləşmək mümkün.
Araz Əzimov bildirib ki, məsələyə münasibətdə Azərbaycanın mövqeyi aydındır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyü çərçivəsində problemini çözməyə çalışır. Nazir Mavin onu da deyib ki, Azərbaycan Ermənistan mövqeyində daha çox əks tərəfə inkişafı müşahidə edir. Xarici İşlər Naziri Mavininin sözlərinə görə Azərbaycan öz mövqeyində kompromislərə yer saxlayır. Stat, Azərbaycan körpünün ortasında dayanır və qarşı tərəfin bu nöqtəyə gəlməsini gözləyir. Əgər Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində kompromisləri müzakirə etməyə hazırdırsa, bunu müzakirə etməyə biz də hazırıq.
Aygün Muradxanlı. Ötən gündən başlayaraq Qubanın uzqar kəndlərinə güclü qar yağır. Qar Quba Xınalıq yolunda bir sıra problemlər yaradıb. Xüsusən də bir qədər əvvəl yolun 41-ci kilometrliyində torpaq sürüşməsi baş verdiyindən avtomobillərin hərəkəti üçün təhlükə yaranıb. Xınalıq və digər uzqar dağ kəndlərinə 40 sm-dən çox qar düşüb. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı ölkədə korrupsiya və özbaşınalığa son qoyulacağını vəd edib. Həmid Kərzayı bunu bugün keçirilmiş andismə mərasimində deyib. Mərasimdə ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton və digər ölkə rəsmiləri iştirak edib. Həmid Kərzayı and içərkən deyib.
Qadir Allaha and olsun ki, müqəddəs İslam dini, ölkə konstitusiyası və digər qanunlara əməl eləyəcək, onların icrasına nəzarət eləyəcəm.
Həmid Kərzayı həmçinin qeyd edib ki, köhnə səhvləri ona dərs olacaq. ABŞ və onun müttəfiqləri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin müzakirəsindən başlayıblar. Bunu ABŞ prezidenti Barack Obama Cənubi Koreyada deyib. İran bundan bir gün əvvəl onun nüvə proqramı ilə bağlı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin təklifini rədd etdi. Təklifdə İranın nüvə proqramı üçün zənginləşdirilmiş uranın ölkə daxilində yox, xaricdə istehsal olunması nəzərdə tutulurdu. Amma Tehran dünən bəyan etdi ki, o yanacaq almaq üçün xaricə uran göndərmə fikrində deyil. İranın Xarici İşlər naziri Manuçehr Motaki bu gün bir daha deyib ki, Tehran nüvə danışıqlarını davam etdirmək istəyir, amma nüvə yanacağı almaq üçün uranın zənginləşdirilməsi prosesi İranda həyata keçirilməlidir. İsrailin hərbi hava qüvvələri bugün Qəzzə bölməsində silah istehsal olunan fabriki bombalayıb, həmçinin komandanlığın məlumatına görə Misirdən silah daşınan 2 tunel dağıdılıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvaritin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrun da balası, kasıbın da balası, hamısının arqamadır.
Qaballar açıq əşkər deyirdisə ki, $100 haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugün də həmişə olduğu kimi bir neçə mövzuda söhbətimiz olacaq. İlkin mövzu Türkiyə ilə bağlıdır. Viza rejiminin rəğvi məsələsi gündəmdədir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əvvəl də belə söhbətlər var idi. İran təklif eləyirdi ki, Azərbaycanlıları viza rejimini ləğv eləsin. Son günlər Türkiyə ilə bu məsələ barədə yazışmalar, görüşlər, fikirlər səslənir və indi studiyada bu məsələ ilə bağlı söhbəti qonağımız Azər Allahverənovla da eləyəcəyik. Avrasiya Vətəndaş Təşəbbüsləri Platformanın prezidenti. Azər müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosu Türksatda yayımlanır. Kanalın adı Azadlıq, VOA Azəri, Polarizasiya Horizontal, tezlik 11.862 GHz, sürət 27.500. Azər bən, mövzu ilə bağlı sizin də məlumatlarınız yetərincədir. Sözsüz ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında viza rejiminin ləğvi məsələsi. Bu barədə müxtəlif fikirlər səslənir. Türkiyə tərəfi artıq müxtəlif səviyyələrdə bu barədə Türkiyə tərəfindən fikirlər səslənib. Ləğv olunması bildirilir ki, qardaşlar arasında gediş-gəliş nə qədər rahat olsa bir o qədər yaxşıdır. Əlbəttə ki, məsələnin özünə münasibətlər də müxtəlifdir. Yaxşı cəhətləri, mümkün ola biləcək mənfi fəsadları bu məsələnin. Siz necə düşünürsünüz? İlkin olaraq, bax, bunun ləğvi necə mümkündür və hansı imkanlar yaradır?
Şübhəsiz, Azərbaycanla Türkiyə arasında miqrasiya proseslərinin intensivləşdirilməsi nöqteyi nəzərindən viza rejiminin götürülməsi və ya sadələşdirilməsi və ya ən azından deyək 3 ay müddətində istər Türkiyə vətəndaşının Azərbaycanda olması, istərsə də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının Türkiyədə olması müəyyən mənada müsbət hal kimi dəyərləndirilməlidir. Baxmayaraq ki, müxtəlif səpkili informasiyalar, müzakirələr aparılır və müxtəlif qiymətlər də verir. Yəni, şübhəsiz ki, bu iki dövlət arasında, yəni siz qeyd etdiyiniz kimi iki qardaş arasında hər hansı bir maneələrin olması da arzu olunan deyil və bu bir tərəfdən, digər bir tərəfdən də şübhəsiz ki, iki dövlət arasında istər mədəni mübadilə nöqteyi nəzərindən, istərsə də iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi nöqteyi nəzərindən, o cümlədən də burada siyasi amillər də var. Siyasi amillərin gücləndirilməsi nöqteyi nəzərindən bu viza rejimini aradan qaldırılması məhz bu kontekstdə yozula bilən bir haldır və bu nöqtəyə nəzərdən də müsbət hal kimi dəyərləndirilir. Amma istər-istəməz iki dövlət arasında əgər hər hansı bir viza rejimi olmursa və ya ən azından bir sadələşdirilmiş bir viza rejimi varsa, bu müəyyən mənada bu iki dövlət arasında miqrasiya proseslərinin intensivləşməsi bu iki dövlət arasında proseslərdə iştirak edən miqrantların sayının artmasına səbəb olur və bu da müəyyən mənada çox zamanlar miqrasiya prosesləri baş verərkən müxtəlif negatif halların meydana çıxmasına səbəb olur. Bu nöqtəyə nəzərdən də təbii ki, burada təhlükə yarada biləcək elementlər ki var və bu elementlər üzərində bugün hal-hazırda düşünmək lazımdır və ən azından bizim deyək viza olmayan ölkələrlə olan bu miqrasiya prosesləri ilə bağlı hər hansı bir təhlillər apararkən o prosesləri dərindən öyrənir ki, görürük ki, məhz o dediyimiz o negatif məqamlar var. Ən azından qeyri-qanuni miqrasiya, qeyri-qanuni miqrantların olması və s. və ilaxır məsələlər.
Amma o negativlərin, deyək ki, o təhlükə deyirsiniz də məsələ. Bəli. Tutaq ki, hər halda təkcə qeyri-qanuni o miqrasiya, miqrantlar, bunlar onsuz da qanunlar, hansısa başqa qanunlardan tənzimlənir, əgər hətta viza götürülürsə. Daha təhlükəli deyək ki, hansı məsələlərdir ki, məsələn, bunlar düşünməyə vadar eləyir.
Bilirsiniz, qeyri-qanuni miqrant siz necə ki sualda vurğuladınız qeyri-qanuni hər hansı bir insanın qeyri-qanuni miqrant olaraq bu və digər ölkədə yaşaması onun statusunun qeyri-liqal olmasına xəbər verir və bu ən azından onun hüquq və azadlıqlarının effektiv şəkildə təmin olunmasına gətirib çıxardan hal deyil və əgər o hər hansı bir hüquq pozmalarla ən azından üzləşəcəksə sonradan bunun hüquqlarının təminatında müəyyən problemlər ortalığa çıxa bilər və bugün qeyri-qanuni miqrant dediyimiz bir şəxs, yəni müxtəlif tip kriminal hallarla üzləşə bilər ki, onun hüquqlarını müdafiə eləməsi çox ciddi bir məsələdir və mən sadəcə olaraq fikri ona yönəltmək istəyirəm ki, əgər hər hansı bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı bu və digər səbəblə ucbatından bu və digər ölkədə qeyri-qanuni miqrant kimi yaşayır və bu ən azından onun bu tipli söhbət elədiyim fəsadların kriminal hallarla üzləşməyə səbəb ola biləcək bir haldır və mən isə bilirəm ki, bu ən azından düşünməyə bizi düşünməyə vadar edən bir məqamdır. Çünki Azərbaycan hökumətin üzərində olan öhdəliklərdən də biri onun vətəndaşlarının hüquqlarının hansı ölkədə olub olmasından asılı olmayaraq o hüquqlarının təminatı ilə bağlı, onun hüquqlarının müdafiəsindən bağlı müəyyən öhdəlikləri var. Və bu nöqtəyi nəzərdə mən hesab edirəm ki, kifayət qədər təkmil mexanizmlər olmalıdır ki, bu mexanizmlər məhz dediyimiz fəsadların qarşısını ala biləcək bir imkana malik olmalıdır. Şübhəsiz müəyyən mexanizmlər var. İstər qanunverici müstəvisində, istərsiz ki, institusional nöqtəyi nəzərdən bizim müvafiq strukturlarımız var ki, bu məsələlərlə birbaşa mübarizə aparırlar. Ən azından o qeyri-qanuni hallarla bağlı və hesab edirəm ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında viza rejimi aradan qalxdıqdan sonra, yəni o ən az qalxdıqda deyəndə, yəni burada 3 aylıq viza müddətindən
getmir,
3 aylıq viza müddətindən söhbət gedir. 3 aydan sonra şəxs istər Türkiyə vətəndaşı, Azərbaycan istəsə ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Türkiyə ərazisini tərk etməlidir və bundan sonra yenidən Türkiyə ərazisinə daxil olmaqla o 3 ay ərzində yenə də vizasız yaşamaq hüququnu əldə etmiş olur. Yəni ən azından bu müddət ərzində o şəxsi sığortalaya biləcək, o şəxsin hər hansı bir təhlükələrlə üzləşə biləcək, bilməyinin qarşısını ala biləcək bir mexanizm olmalıdır və mən isə bilirəm ki, bu istiqamətdə müəyyən işlərə bu gündə həyata keçirilməsinə ehtiyac var.
Aha, indi o müəyyən işlərdən danışacağıq, amma bir şey, Sovetlər dövründə xatırlayırsınız, ölkə 15 respublika, ən azı sərbəst hərəkət idi, istənilən respublikadan adamlar digərinə gedib gələ bilirdilər. Sözsüz ki, ümumi sərhəd bağlı idi və bunun daşətlərindən də biri oydu ki, hamı heç də gedə bilməz. Çünki nələrsə ola bilər, yəni bu belə ki, açıldı, hamı getdi, bu mənfi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Amma sonra bu aradan götürüldü, həmin o 15 respublikada o qədər də bir, belə deyək, problem yoxdur, adamlar gedib gəlirdilər, kim istəyirdi, gedirdi, kim sonra o SSR-i dağılandan sonra, o sərhədlər götürəndən sonra Azərbaycanlıların özləri indi xarici ölkələrə gedib gəlirlər və adi, sən demək ilə adi qayda buymuş da, belə götürəndə. Ümumi qanunlar tənzimləyir, hər ölkənin özünün qanunları var, gələnlər də necə rəftar, gedənlər necə yola salma. Amma bu maraqlıdır, bəlkə elə bu viza indi o əvvəl bir aylıq idi, indi söhbət 3 aylıqdan gedir. Bu bəlkə də tamamilə ləğvin başlanğıcı da ola bilər, yəni bu cür gedir proseslər əslində. Amma bunun götürülməsi, o 3 ay edilməsi, ləğv olunması bəlkə elə həm də hansısa qanunlara, hansısa prosedurlara, hansısa qaydalara daha gözəl, daha çevik, daha dəqiq əməl olunmasına şərait yaratır. Yəni belə buna tələb, belə bir tələbi ortaya qoyur və bunun tənzimlənməsinə imkan yaradır. Ola bilərmi?
Bilirsinizmi, bu müxtəlif cür yazıla bilər məsələ. Yəni birincisi əgər qanun nə tələb eləyirsə, hər bir kəs o qanuna riayət etməlidir. Bu qanunlar ağır da ola bilər, bir qədər yüngülləşdirilmiş də ola bilər, sadələşdirilmiş də ola bilər. Bu gün qanun bizdən tələb eləyən bu məqamdır ki, 3 ay ərzində biz bu Türkiyənin ərazisində Azərbaycan Respublikası vətəndaşı və əksinə Türkiyə Respublikası vətəndaşı Azərbaycan ərazisində yaşamalıdır. Amma bu demək deyil ki, sadəcə olaraq söhbət yaşamaqdan və burada 3 ay müddətində vizasız gəzməkdən gedir. Söhbət ondan gedir ki, müəyyən mənada təbii ki, o siz dediyiniz o qanunvericilikdə, o prosedur qaydalarda o müəyyən qeydiyyata düşmə halları var, müvəqqəti şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməz halları var. Yəni bu bir kompleks şəkildə həllini tələb edən bir məsələdir və mən hesab edirəm ki, o necə ki sualın əvvəlində qoydunuz ki, bu ola bilsin ki, bu ümumiyyətlə ləğvinə gətirib çıxarda bilər. Şübhəsiz, yəni ən azından Türkiyə rəsmilərinin son bir ay ərzində verdiyi məlumatlı açıqlamalarından da elə bu bəlli olur ki, yəni niyyət də müəyyən mənada elə budur. Yəni çox da uzaq olmayan gələcəkdə bu məqam çox güman ki, öz həllini tapacaq, öz təsdiqini tapacaq təyyətdə və bu iki dövlət arasında ümumiyyətlə vizasız gediş-gəliş bir məsələsi olacaqdır. Yəni müəyyən dövrlərinin asılı olmayaraq. Amma bütövlükdə mən hesab edirəm ki, şübhəsiz o burada vizanın nəyə viza nə üçün lazımdır? Yəni bax bu məsələ var.
Yəni bunun yaxşı tərəfləri də, yəni xeyri nədir?
Xeyri yəni bilirsiniz istər istəməz o müəyyən o istər sırf tədqiq nöqtəyi nəzərinə istərsə də ki bütövlükdə Azərbaycanda bu miqrasiya proseslərinin dərindən öyrənməsi nöqtəyi nəzərindən bu viza rejiminin olması ən azından bu o imkanları verirdi ki bu prosesi kifayət qədər nəzarətdə saxlamaq, bu prosesi kifayət qədər effektiv idarə etmək nöqtəyi nəzərindən çox vacib bir şərt idi. Yəni vizanın olub olması da. Amma bu təbii ki viza olmayandan sonra müəyyən bir məqamlar çıxır ortalığa və ən azından Azərbaycanla Rusiya arasında olan gedən proseslər zamanı elə çox uzağa getmir. Məsələn, statistik rəqəmləri götürək də. Rusiya mənbələri müxtəlif dairələri müxtəlif rəqəmlər səsləndirir. Azərbaycanda müxtəlif rəqəmlər məşhur. Bu günə qədər heç kəs dəqiq deyə bilmir ki, nə qədər deyək Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Rusiya ərazisində yaşayır və orada müvəqqəti əmək fəaliyyəti ilə məşğul və ya əməkçi miqrant qismində orada yaşayır. Yəni müxtəlif rəqəmlər səslənir. Yəni ən azından hər hansı bir prosesləri proqnozlaşdırmaq nöqtəyi nəzərindən bu müəyyən bir problemlər yaradır. İndi bu gün deyək Rusiyanın Federal Miqrasiya Xidməti miqrasiya kartını tətbiq eləyir. Onlar artıq il yarımdır ki, 2 ilə yaxındır ki, bir məlumat bazasını yaratmaq istəyirlər. Vahid bir miqrasiya məlumat bazasını yaratmaq istəyirlər ki, bütün informasiyalar orada yerləşsin. Çox asan da olmayan bir məsələdir və ona görə də 2 ildir hələ
bu ölkə də balaca bu, deyil.
Yəni ölkə də balaca deyil və miqrasiya proseslərinin axırına da kifayət qədər məruz qalan bir ölkədir. Yəni biz Azərbaycanlıların çox sayda olmağına danışırıq. Yəni birinci yerdə orada çinlilərdir ki, yəni ölkə ərazisində ən azından orta hesabla 3 milyondan 4 milyona qədər yəni çinli yəni gün ərzində də belə deyək yaşayır da. Yəni ildən götürəndə bir neçə milyon çinlindən söhbət gedir. Və də bu nöqtəyə nəzərdən düzdür, müəyyən çətinliklər var, amma viza tətbiq olunan ölkələrdə bu statistik rəqəmlər toplamaq bir qədər asan da olur da. Yəni ən azından hər şeyin qeydiyyatı var, uçotu var və s. və ilaxır. Amma təbii ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında bu münasibətlərin xüsusilə də mədəni, sosio-mədəni müstəvidə, istərsə də iqtisadi müstəvidə və o cümlə təbii ki, siyasi müstəvidə inkişaf etdirilməsində bu əlaqələrin daha da belə deyək, samballı şəkildə oturuşmasını istəyən təbii ki, dairələr bu vizanlardan qaldırılmasında maraqlıdırlar və bu kifayət qədər də başa düşülən bir məsələdir və sadəcə olaraq biz bunu alqışlayırıq, eyni zamanda da deyirik ki, burada müəyyən hansı işlərin görülməsinə ehtiyac var.
Ha, bəxtdir. O müəyyən mexanizmlər falan olmalı. İndi onlardan danışaq.
Ya mexanizmi bilirsiniz necədir? Bəli, mexanizm təbii ki, burada hər hansı bir konkret bir mexanizmin söhbət getmir. Azərbaycanda təkmil qanunvericilik var, miqrasiya qanunvericiliyinə söhbət gedir. Azərbaycanda institusional səviyyədə müəyyən işlər görülüb, dövlət miqrasiya xidməti var, dövlət sərhəd xidməti kifayət qədər yaxşı işləyir. Digər icra strukturlarında nəzdində müəyyən qurumlar var ki, sırf bu miqrasiya prosesinin idarə olunmasında iştirak edirlər. Amma məsəl üçün biz çox maraqlıyıq ki, bu tipli fəaliyyətlər ən azından bu strukturlar arasında bir mərkəzləşdirilmiş şəkildə, koordina olunmuş, əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilsin və şübhəsiz ki, bu strukturlar arasında kifayət qədər belə bir işgüzar əlaqələr mövcuddur və onlar öz xidmətlərinə irəli gələrək bu və ya digər vəzifəni həyata keçirirlər. Amma biraz qlobal kontekstdə bu məsələyə yanaşanda, yəni söhbət ölkə daxilində gedən miqrasiya prosesinə idarə olunması yox, məhz ölkənin hüdudlarına kənara çıxan miqrasiya prosesinin idarə olunmasından söhbət gedirsə, bax burada biz görürük ki, artıq müxtəliflər ortalığa çıxır. Çünki Azərbaycanla Rusiya, Azərbaycanla Gürcüstan, Azərbaycanla Türkiyə və Azərbaycanla İran olan münasibətlər bir müstəvidə deyil və bir kontekstdə də deyil. Və bu gün əgər hər hansı bir vizanın aradan qaldırılması deyə fərz edilir, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında alqışlanır, dəstəklənirsə və bu barədə çox ətraflı bir müzakirələr gedirsə deyə eyni bir məsələ də İranla Azərbaycan arasında mövcuddur və artıq bir 2 ay bundan qabaq da İran rəsmiləri, yəni İran tərəfinə bir tərəfli bir qayda olaraq, yəni vizanın götürülməsi məsələsi ilə çıxış ediblər, bu təşəbbüs ortalığa atıblar və Azərbaycan tərəfindən də bu tip addımı atılmasını istəyirlər, yəni ən azından arzulayırlar. Yəni təbii ki, bu da sadəcə olaraq hər hansı bir vizanı, yəni bir pasportda, xarici pasportda yəni olan bir vizanın möhüründən söhbət getmir. Yəni bu kompleks şəkildə həllini tələb edən bir məsələdir. Burada qanunvericilikdə müəyyən işlər görülməlidir. Burada təkmilləşdirmə işlərindən söhbət gedir. O dediyiniz o prosedur qaydaları da burada kifayət qədər təkmil olmalıdır.
Müvafiq sənəd tərəfləri var.
Texniki tələblər də var.
Yəni kifayət qədər vəsait.
Təbii ki, həmin o sərhəd keçid məntəqələrində də o təkmilləşdirmə mütləq qaydada müəyyən vəsaitlərin, sərmayələrin qoyulmasını tələb edən bir məsələdir. Digər tərəfdən də ümumiyyətlə yenə də deyirəm, bu miqrasiya prosesi özü kifayət qədər bir müxtəlif elementləri, komponentləri özündə birləşdirən bir prosesdir və bu elementlərin arasında o söhbət elədiyimiz necə ki müsahibənin əvvəlində dediyimiz o neqativ məqamlar da var. Yəni ən azından bu neqativ məqamlardan sığortalanma xətrinə Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına uyğun şəkildə həmin miqrasiya proseslərinin idarə olunmasına böyük ehtiyac var və ən azından bu söhbət burada təbii ki Respublikanın təhlükəsizlik sistemindən də gedir. Yəni bu nöqteyi nəzərdən bu məsələlərdə mən isə bilirəm ki kifayət qədər ciddi düşünmələrə, yəni atılacaq addımların yüz ölçü bir pişməyinə ehtiyac var.
Müxtəlif bu məsələ ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Ekspertlər, bəzi mütəxəssislər barədə danışırlar və bildirənlər var ki, deyək ki, insan alveri məsələsi burada artıq vüsət ala bilər, daha genişlənə bilər. Amma necə fikirləşdiniz? Onsuz da o şeylərdən ki danışılır, onlar olur ki onlardan danışılır da, ümumi götürəndə. Əgər yeni bir şey göstərirlərsə, ondan danışmaq üçün nəsə onu sən görməlisən, bilməlisən danış. Və o cümlədən insan alveri və digər o miqrasiya məsələləri ilə danışılır. Amma necə fikirləşsiniz? Ümumiyyətlə, bu viza götürüldü, ləğv edildi və yaxud müddəti uzadıldı, uzadılmadı. Bu məsələlərin özünü bəlkə elə bir həddə gətirib çatdırmaq olmazmı ki, məhz bu cür hadisələrdə, ləğv etmədə, müddət uzadılmada heç onlar o müzakirə mövzusu olmasın. Yəni, işləmək o qədər effektli olur ki, sadəcə biraz da əlavə edilir və salam.
Şübhəsiz, burada bilirsiniz, insan alveri məsələsinə toxunduz və ya mən digər məsələni deyə bilərəm. Tutar ki, əməyin istismarı məsələsini mən deyə bilərəm. Qeyri-qanun miqrant olan bir şəxsin əməyindən daha asan şəkildə istifadə etmək mümkündür. Yəni, onu istismar etmək mümkündür. Ən azından bunun statusunun, hüququnun müdafiəsini təmin edən bir lazım səviyyədə təmin etmək imkanı vermiş. Və bu nöqtəyə nəzərdən, yəni şübhəsiz, biz nədən danışırıq? Biz ondan danışırıq ki, əgər hər hansı bir istənilən miqrasiya proseslərinin tərkibində olan bir neqativ hallar var, bu neqativ halların yaranmasına səbəb olan bir əlverişli bir mühit ola bilərdi, bir şərait ola bilərdi. Əgər o dediyimiz o məsəl üçün sənədləşmələr, vizalar, prosedur qaydalardan keçmə, müxtəlif o belə deyək, identifikasiya məsələləri varsa, gündəmdə təbii ki, bu həmin o əlverişli şəraitin bir qədər də daralmasına səbəb olan bir haldır. İndi biz ondan danışırıq ki, bu daralmaya səbəb olan hallar, o maneələr aradan qaldırılır. Biz bunu dəstəkləyirik, biz bu istiqamətdə addımlar atırıq və niyə niyyətimizi də qoyuruq ortalığa. Amma söhbət təbii ki, o dediyimiz o halların meydana çıxmasına səbəb olan şərait daha da bir əlverişli bir müstəviyə keçmiş olur. Yəni söhbət ondan gedir ki, biz bugün əgər əməyin istismarı barədə danışırsa, yəni elə çox uzağa getməkdə Rusiya ilə olan münasibətlərə baxaq və Rusiyada mütəmadi olaraq əməyin istismarı halları ilə bağlı məsələlər gündəmə gətirilir. Və tək söhbət Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına getmir, digər respublika Azərbaycan vətəndaşları, hansıların ki Rusiya ilə yenə vizası, viza rejimi mövcud deyil və onlar da həmin o əməni istismarına məruz qalırlar. Və ya tutaq ki Türkiyəni götürək, insan alveri məsələsini dediniz. İnsan alveri deyəndə də yəni burada söhbət tək seksual istismardan getmir. O cümlədən də əməni istismarından da gedir və bu nöqtəyə nəzərən Türkiyənin özündə də yəni bu hallar var. İndi təsəvvür edin ki biz bu müəyyən o prosedur qaydaları və s. və axır bunları hansı ən azından viza fonunda yəni aradan götürmüş oluruq və bir növ təbii ki bir məkan yaratmış oluruq da bir açıq bir əlverişli bir şərait yaratmış oluruq və onun qarşısını ala biləcək həmin o dediyim o mexanizmlər qarşısını ala biləcək. Bugün bizim sərəncamımızda olan mexanizmə yenə deyirəm yəni kifayət qədər təkmildir, müəyyən işbirliyi var, dövlətlər arası münasibətlər var, komissiyalar var, işçilər, işçi qrupları var və sadəcə olaraq bu səbkidə həyata keçirilən işləri bir qədər də gücləndirməyə ehtiyac var ki yəni ən azından şəxs Türkiyə ərazisinə gedərkən, yəni 3 ay orada olarkən, yəni orada ola bilsin ki, bu hətta müvəqqəti bir əmək fəaliyyəti ilə də məşğul olsun, təbii ki, lisenziyası, icazəsi əlində olmaq şərti ilə də. Burada təbii ki, o eyni zamanda da onu da bilməlidir ki, bunun burada gəlib burada işlə təmin olunması, işlə işləməsi və ya burada 3 ay eləcək yaşaması heç də bu demək deyil ki, yəni bu adam hər şeydən məhrumdur, tam bir sərbəst bir adamdır. Yəni o mexanizm o imkan verməyəcək ki, onun o hər hansı bir neqativ hallarla rastlaşsın. Yəni bu nöqtəyə nəzərən təbii ki, vətəndaşların üzərinə müəyyən burada bir öhdəliklər də düşür ki, yəni o prosedur qaydalara riayət etsin.
Bu Avropa Birliyinə üzv olan dövlətlər ki var, bunların birinə daxil olan adam sərbəst hərəkət eləyə bilər. Və bəli. Artıq onlar o problemi həll eləyiblər. Yəni, nə ola bilər, hansı fəsadlar, kimlər və s. Və sözsüz ki, Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyən dövlətlər var. Bunların biri də Türkiyədir. Türkiyə can atır ki, uzun müddətdir ki, bu birliyə üzv olsun. Amma müxtəlif öhdəliklər, siz də bilirsiniz, qoyurlar və tələblər bunlar yerinə yetirilməlidir. Amma bəzən də belə fikirlər səslənir ki, ümumiyyətlə, Türkiyə mümkün deyil Avropa Birliyinə daxil olması. Sonuncu belə fikirlərdən birini, deməli, Belgiyanın başına Siri Herman Van Rompuy səsləndirib. O həm də deməli Avropa Şurasının deməli bu katibi olmaq üçün mübarizə aparan adamlardandır. O bildirir ki, Türkiyənin ümumiyyətlə daxil olması Avropa İttifaqına mümkün deyil və əsaslar gətirir. Müsəlman ölkəsi filan və bəzi başqa məsələlərə toxunur. Ümumi götürəndə izah edir ki, yəni əsaslandırır ki, Türkiyə bu quruma üzv olmayacaq. Amma Türkiyə ilə münasibətlər gediş-gəliş nə qədər asanlaşırsa Azərbaycanlılar üçün və uzaq görəndə belə deyək, adamlar üçün bir növ o məsələdə qalır ki, əgər Türkiyə nə vaxtsa Avropa Birliyinin üzvü olsa, ən azı Azərbaycanın Türkiyə vasitəsilə imkanları genişlənir. Hərəkət etmək imkanları və birliyin üzvlərindən birinə gediş-gəliş imkanları. Bu məsələni İran da sizin də indi toxunduğunuz kimi İranın özü də bildirirdi ki, sonuncu dəfə mən səhv eləmirəmsə, İranın Bakıdakı səfiri mətbuat konfrans keçirərkən bildirdi ki, onlar Azərbaycanın qərarını gözləyirlər. Yəni onlar öz tərəflərindən hər şeyi həll edirlər, razıdılar, istəyirlər, belə də olmalıdır, qardaş ölkə, xalqlar falan belə. Amma Azərbaycan tərəfdən sözsüz ki, Türkiyə ilə müqayisədə İran uzun müddətdə artıq bu məsələyə toxunubdur. Bu məsələlər hələ ki konkret hansısa bir deyək ki, yəni ifadə, fikir, bəyanatdan başqa amma addım atılmır bu məsələ ilə bağlı. Ümumi gözlənti necədir? Bax, necə ola bilər? Necə Azərbaycan tərəfi həll eləyə bilər bu məsələni? Şəraitə, yeni olacaq şəraitə uyğunlaşıb sonra yoxsa artıq buna getməyin vaxtıdır?
Bilirsiniz, burada suala konkret olaraq cavab bunu deyə bilərəm ki, birincisi biz hər hansı bir addımlarımızda, yəni ən azından biraz qabağa qaçmalı deyilik. Yəni çünki o söhbət ondan gedir ki, bu vizanın aradan götürülməsi iki dövlət arasında və ya tutaq ki Azərbaycan-Türkiyə, Azərbaycan-İran arasında olan o münasibətlərin, miqrasiya proseslərinin effektiv idarə olması məsələsi, yəni günün tələbindən irəli gələn bir haldır. Yəni biz proqnozlaşdıra bilərik ki, 3 ildən sonra, 5 ildən sonra necə ola bilər. Amma ola bilsin ki, elə də olmasın da, yəni bu nöqtəyi nəzərdə. Yəni bugün günün tələbindən ibarətsə, biz ona uyğun hərəkət etməliyik və mən isə bilirəm ki, bugün Azərbaycan hökumətinin bu məsələlərlə bağlı tutduğu mövqe və ən azından səsləndirilən fikirlər yəni rəsmlərin səsləndirdiyi fikirlərindən elə biz o qənaətdə də gəlirik ki, yəni biz dediyimiz kimi də hələ Azərbaycan hökuməti tam hazır deyil bunları, yəni bu qərar qəbul etsin və deməli o dediyimiz o yüz ölçü bir biçmək məsələsi ən azından bu rəsmlərin çıxışlarından da bəlli olur. Yəni bu müstəvilərdə müzakirə olunmaqdadır. İki dövlət birgə bir komissiyası, iki hökumətin birgə bir komissiyası da fəaliyyət göstərir. Buna müəyyən danışıqlar aparılır, müəyyən məsələlər gündəmdə var. Görünür, burada hər bir tərəf necə deyərlər, özünün milli maraqlarını gündəmdə saxlayır. Yəni ən azından o maraqlarla yəni öz fəaliyyətini, öz qərarını nizamlayır. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan bugün tutduğu bu məsələdə yəni ən azından mövqe, siz dediniz ki, yəni cavablar yoxdur, İran hökuməti gözləyir. Yəni mən hesab edirəm ki, cavablar ona görə yoxdur ki, hələ cavablar tam hazırlanmayıbdır. Yəni bütün məsələlər ölçülüb biçilməyibdir. Amma uzaq gələcəyə baxanda şübhəsiz Türkiyə Avropa Birliyinin üzvü də ola bilər, olmaya da bilər. Yəni bu, yəni deyirəm, Avropa Birliyinin özündə bundan bağlı.
Türkiyədən asılı məsələ deyil.
Təbii ki, Türkiyədən asılı məsələ deyil və biz ən azından Türkiyə bu gün Avropa Birliyinin üzvü olmaq istəyirsə, Azərbaycan tərəfi də necə ki, qardaş ölkənin qərarına, istəyinə hörmətə yanaşır və o da əgər istəyirsə Azərbaycan da bunun iki əlini dəstəkləməyə hazırdır və köməklik etməyə hazırdır bu prosesdə. Amma söhbət ondan gedir ki, Avropa Birliyi özü öz ərazisində, yəni ona daxil olan dövlətlərdə miqrasiya proseslərinin effektiv idarə olunmasına maraqlıdır. Miqrasiya proseslərinin qeyri-qanuni elementlərdən azad olunmasına maraqlıdır. Və bugün əgər biz Avropa Birliyi ölkələrinə bir fikir versək, yəni sərhədlər yoxdur, amma bu deməkdir ki, orada qeyri-qanuni miqrasiya yoxdur. Və qeyri-qanuni miqrasiya orada həddən elə bir geniş miqyas alır ki, hətta bir neçə dövlətlər mübarizə aparmaq üçün tutaq ki, bir marşrut da daşınan insan alveri, insan qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan mütəşəkkil cinayətkar qruplaşma ilə mübarizə aparmaqdan da bir neçə dövlətin hüquq mühafizə orqanları bu prosesə qoşulur. İtaliyada keçirilmiş, məsəl üçün həmin məsələn bir kampaniyanı götürək. 5 ölkənin ərazisində keçirildi. Ondan bağlı deməli axtarış tədqiqat məsələləri, prosesləri və 300-dən artıq hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı bu prosesi cəlb olunmuşdur. Təsəvvür edin ki, geniş miqyasda həyata keçirilən bir əməliyyat axtarış tədbirləridir. 100-dən artıq adam həbs olunmuşdur. Yəni təşəbbüskar İtaliya hökuməti idi, amma 5 dövlətin hüquq mühafizə orqanı bu prosesdə iştirak edir. Yəni bu onu göstərir ki, Avropa Birliyinin özü sadəcə olaraq bu gün o dediyimiz o mexanizmləri müəyyən mənada malikdir. Yəni ən azından o koordinasiya nöqtəsi nəzərindən, ya hüquq mühafizə orqanları arasında olan prosedur qaydalar ki var. Yəni prosedur qaydalarda burada belə müxtəliflik yoxdur. Yəni prosedur qaydalar demək olar ki bir müstəvidə, yəni öz həllini tapan münasibətdir. Qanunvericilikdə disbalanslar, disproporsiyalar yoxdur. Qanunvericilik müəyyən mənada bir-birinə yaxın bir unifikasiya olunmuş bir qanunvericilik var və bu nöqtə nəzərdən həmin o dediyimiz mübarizəni aparmaq asandır. Və Avropa Birliyi də ona üzv olacaq dövlətlər və ya onunla çox sıx əməkdaşlıq edən dövlətlər qarşısında da həmin o dediyimiz elementləri özündə birləşdirən bir mənzərəni əldə eləmək istəyir. Ən azından o şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində 6 ölkə qarşısında qaldırılan məsələlərdən də biri miqrasiya qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, miqrasiya qanunvericiliyinin unifikasiya olunması, miqrasiya qanunvericiliyi və s. və ilaxır məsələ. Yəni görürük ki, burada söhbət yenə də bu miqrasiya məsələsi üzərində qurulur, yəni ən azından və o əsas tələblərdən biridir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Avropa Birliyi artıq, yəni Türkiyə ora üzv olmamışdan da qabaq, artıq özünü bu fəsadlarda sığortalamaq istəyir və artıq həmin o 6 dövlət qarşısında, yəni o belə deyildi, o səddə belə götürür, bir coğrafi səddə o miqrasiya qanunu və miqrasiya proseslərinin effektiv idarə olunmasında maraqlıdır və hətta buna öz yardımını da əsirgəməmək fikrini də ortalığa qoyubdur.
Hani Azər bəy, son sualım sizə. Bəs vətəndaş necə? Ümumiyyətlə götürəndə hazırdır mı bax belə dəyişikliklərə?
Əgər biz vətəndaş deyirsiniz, söhbət bir Azərbaycan vətəndaşına gedir. Mən hesab edirəm ki, bizim vətəndaşda müəyyən mənada qanuna riayət edən vətəndaşlardır. Yəni kifayət qədər dinamik bir vətəndaş. Yəni onun sosial mobilliyi, yəni tarixən belə olubdu Azərbaycan vətəndaşında sosial mobilliyi ən yüksək həddə olan bir vətəndaş olubdur. Yəni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı və ya vaxtı ilə Sovetlər İttifaqı daxilində də olanda Azərbaycan SSR-nin SSR-də qeydiyyatda olan bir şəxsdən söhbət gedir. Yəni sosial mobilliyi də yüksək olan bir şəxs təbii ki, müxtəlif situasiyalarda o proseslərdə fəal iştirak edən bir şəxsdir. Sadəcə olaraq o müəyyən mənada onun o proseslərdə effektiv işləməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılması, yəni çox asanlıqla qavranılan qanunvericilik prosedur qaydalarının olması lazımdır. Və təbii ki, insanları da bu səfkidə maarifləndirmək lazımdır ki, məsələn, səyərsi günü deyək qeyri-qanun miqrasiyanın və ya digər neqativ halların qurbanı olmasın.
Çox təşəkkür edirəm sizə.
Sizinlə
bu söhbəti elədiyinizə görə dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı Avrasiya Vətəndaş Təşəbbüslər Platformanın prezidenti Azər Allahbəyanov idi. Biz Türkiyə ilə Azərbaycan arasında viza rejiminin yüngülləşdirilməsi, müddətinin artırılması və ləğvi barədə səslənən son vaxtlar fikirlərə ondan münasibət öyrəndik. Bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi qısa fasilədən sonra studiyada yenidən başqa mövzuda söhbəti davam etdirəcək.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığında balası, kasıbında balası, hamısının arxından.
Qabaqları açıq aşkar deyir sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəyəsiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatın ikinci mövzusu ilə efirdədir və İlqar Rəsul təqdimatçı, bugünkü verilişin təqdimatçısı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı ilə indi biz Qarabağ məsələsindən danışacağıq, problemin həllindən, həll istiqamətində gedən müzakirələrdən və bu barədə səslənən əlbəttə ki, sonuncu fikirlərdən danışacağıq. Bu məsələ ilə bağlı biz studiyamızda Xaləddin İbrahimlini dəvət eləmişik. Xaləddin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük.
Minnətdarıq dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Dinləyicilərə bildirim ki, bugün Araz Əzimov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı jurnalistlərin bir müxtəlif suallarını cavablandırdı və o belə bir fikir səsləndirib ki, prezidentlər, yəni Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü yaxın vaxtlarda görüşü keçiriləcək, görüş nəzərdə tutulub və düzdür, görüşün yeri, vaxtı barədə konkret bir şey deməsə də Xarici İşlər Nazirinin müavini, amma görüşdə hansı ümidlər, nə gözləyirik görüşdən, o barədə suala cavab verərkən bildirdi ki, birincisi, əsaslı və prinsipial formada müzakirələrin aparılmasını, ikincisi, qarşı tərəfin bu müzakirələrdə keçən görüşdə tutduğu mövqeyinin dəyişdirilməsini gözləyir Azərbaycan tərəfi, əgər Ermənistan mövqeyində dəyişiklik olması deməli, dəyişiklik olmasa inkişafdan danışmaq mümkün olmayacaq. Araz Əzimov belə deyir və o eyni zamanda o fikir, məsələ ilə bağlı başqa fikirlərə də toxunur, kompromislərdən danışır, bildirir ki, Azərbaycan mövqe, öz mövqeyində kompromislərə yer saxlayıbdır. Yəni, belə bir yer var, Araz Əzimov deyir, kompromislərə yer var. İndi biz Xaləddin İbrahimli ilə bu barədə danışırıq. Xaləddin bəy, bu əlbəttə əslində belə baxanda deyək ki, prezidentlərin növbəti görüşü nəzərdə tutulur, gözlənilir, bu uzun illərdir artıq. Bu barədə hər neçə görüşlər keçirilir, söhbətlər olur, yeri gələndə biz də danışırıq bu barədə. Amma deyək ki, son hadisələr, xatırlayırsınız, məsələn, ən azı bir neçə gün bundan qabaq Binəqədi rayonunda məcburi köçkünlərə ev verilirdi, dövlət başçısı orada köçkünlər qarşısında çıxış eləyəndə müxtəlif fikirlər səsləndirdi. Fikirlərdən biri də o idi ki, Azərbaycan müharibə istəmir, amma sülh yolu ilə də olmur. Əvvəl belə idi də, sülhdən olmasa başqa addımlar atar, amma indi sülh yolu ilə olmur. Biz bu barədə əlbəttə studiyada müzakirə elədik. Amma indi sizdən soruşmaq istəyirəm. Bax, həmən çıxışın fonu və sonra yenə görüş, görüşdən gözləntilər. Necə dəyərləndirmək olar bunu?
Ümumiyyətlə, son vaxtlar beynəlxalq aləmdə, əvvəlcə bir beynəlxalq aləmdəki vəziyyətə nəzər salaq, Dağlıq Qarabağ və Dağlıq Qarabağ kimi münaqişələrin həlli istiqamətində optimal bir mühitin yaranması haqqında fikir söyləmək olar. Bir il əvvəl belə bir fikir söyləmək bir qədər çətin idi. Amma indi böyük dövlətlər, harda hansılar ki, onların maraqları toxuşur, onlar bir sıra məsələlərdə razılığa gələ bilirlər və hətta bir sıra planeti mən dərdim ki, narahat eləyən məsələlərlə bağlı dil tapa bilirlər. Söhbət gedir tutaq ki, Çin və Amerika Birləşmiş Ştatlarından, söhbət gedir Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ məsələsinə münasibətdə də tərəflərin konstruktiv əvvəlkilərə nisbətən konstruktiv mövqe nümayiş etdiklərini və mən dərdim ki, gerçəkdən ümumiyyətlə münaqişələrin həllini istədikləri görünür. Sanki indi dünya bir qədər demokratiyadan, ondan sonra insan haqlarından az danışmağa başlayıbdı və daha çox bu qaynar münaqişələrdə və yaxud da dondurulmuş münaqişə bölgələrində bu münaqişələrin həllinə çalışır. Bu nöqtəyi nəzərdən beynəlxalq aləmdə mən dərdim ki, optimal bir mühitin yarandığı fikrini söyləmək olar. Əvvəlki görüşdə Azərbaycan tərəfində qeyd elədiyi kimi, sizi də xatırlatdınız, əvvəlki görüşdə Ermənistan tərəfin qeyri-konstruktivliyi haqqında rəsmi məqamlarda eləcə də şərhçilərin dilindən müəyyən fikirlər səslənmişdi. Heç şübhəsiz hansı məsələdirsə erməni tərəfi yenə qeyri-konstruktiv hərəkətlər eləmişdi. O baxımdan Dağlıq Qarabağ məsələsinin münaqişəsinin tənzimlənməsi istiqamətində əvvəlki görüşdə irəliyə hansı da addımın atılmağından danışılmadı. Amma indi bu konkret olaraq bunun nədən ibarət olduğunu biz bilmirik. Amma təxmin eləmək olar ki, bu Laçın dəhlizinin statusundan bağlı müəyyən fikir ayrılıqları var. Dağlı Qarabağın siyasi hüquqi statusundan bağlı müəyyən razılaşmayan məqamlar var filan. Yəni bu məsələləri hələ ki biz təxmin eləyirik. Hər halda güman eləyirik ki, güman eləyək ki, ümid eləyək ki, bu görüşlərdə, bu görüşdə Ermənistan tərəfi özünün bir konstruktiv mövqeyindən konstruktiv mövqeyə tərəf meyllənəcək. Biz bunu ümid eləyirik. Amma Azərbaycan prezidentinin də yenə əvvəlki məqamlarda bu Moskva görüşünə qədər, Moskva protokoluna qədər ki, müharibə barədə xatırlamaları olurdu. Bu da onunla xəbər verir ki, bir daha məncə görüş öncəsi Ermənistan tərəfə mesaj verilir ki, Azərbaycan tərəfi müharibəyə əl atmağa, məsələni hərbi yolla həll etməyə sürükləməyin. Yəni Azərbaycan bir işğala məruz qalan tərəf kimi özünün müharibə hüququnu hər zaman özündə saxlayır.
Bax, 1993-cü ildə belə götürəndə artıq bu söhbətlər gedir, yəni bu işğal başa çatır həmin il, ümumi götürəndə sonra atəşkəs elan olunur və ondan sonraki müddətdə danışıqlar da hər dəfə tam eyni olmasa da təxminən bu cür fikirlər səslənir. Sülh ilə istənilir, amma lazım olsa başqa varianta. İndi bunlar işlənmiş, hamının tanıdığı sözlərdir və fikir verirsin, sizə qeyri-konstruktiv sözü də artıq kifayət qədər bu Dağlıq Qarabağ prosesində özünə yer eləmiş terminlərdən birinə çevrilibdir. İndi gəlin belə düşünək. Ermənistan əslində fikrini açıq deyir. Dağlıq Qarabağı müstəqil olmasını istəyir. Yəni, Azərbaycandan ayrılmasını istəyir də belə deyək. Və həmən fikirdən də danışıqlara gəlir. Necə fikirləşirsiniz? Məsələ aydındır, fikir aydındır, istək aydındır və ondan gəlir və sonra ona qeyri-konstruktiv mövqe tutmaqda, məsələn, ittiham olunur. Bu istədiyinin tərəfində dayanır belə götürəndə. Buna münasibətiniz bilmək istəyir.
Necə Ermənistan açıq danışsaq, Ermənistan Dağlıq Qarabağ məsələsində eləcə də özünün iddialarıyla bağlı olan məsələdə müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminə daban-dabana zidd olan, müasir beynəlxalq hüquqa daban-dabana zidd olan mövqədən çıxış edir. Bu çox arxaik bir mövqədir, çox vaxtı keçmiş ideologiyadır. 19-cu əsrin sonlarında, 20-ci əsrlərin əvvəllərində iddialar konsepsiyası deyilən bir konsepsiya, ideologiya ortalığa qoydular. Bu nə qədər beynəlxalq aləmdə Ermənistanın və ermənilərin nə qədər ciddi dəstəyi olsa da, bu başarıya varmayan bir konsepsiyadır. Çünki təkrar eləyirəm, gücə istinad eləyən beynəlxalq hüququ, beynəlxalq münasibətlər sistemi tamamilə tanımayan, bir kənara qoyan bir konsepsiyadır. Və Ermənistanın bugün təcrid olmuş vəziyyətdə qalması da onun bu iddialar ideologiyasının irəli gəlir. Hər halda təkcə Azərbaycan tərəfi yox, bütün dünya, o cümlədən son vaxtlar Ermənistanla münasibətlərini normallaşdırmaq istəyində olduğunu bəyan edən Türkiyədə ermənilərə açıq şəkildə deyirlər ki, siz bu düşüncələrinizdən, bu vaxtı keçmiş ideologiyanızdan əl götürün, yəni bu qeyri-konstruktiv deyəndə o nəzərdə tutulur, konstruktiv bir mövqeyə gəlin, beynəlxalq hüquqa, beynəlxalq münasibətlərə uyuşan bir mövqeyə gəlin, ondan sonra üzləşdiyiniz çox ciddi problemlər, çox ciddi məsələlər də ortadan qalxacaq, o cümlədən sizin inteqrasiya məsələnizdə, o cümlədən sizin ətraf dünyaya bağlanmaq məsələniz, inteqrasiya məsələniz və s. və ilə axır sosial məsələ, iqtisadi məsələlər, bunlar ortadan qalxacaq. Ola bilsin ki, Avropa Birliyi də son vaxtlar çox ciddi şəkildə israr eləyir. Rusiya və və Amerika sinxron fəaliyyətində olan bir tərəf kimi görünür Dağlıq Qarabağ münaqişəsində. Türkiyə bu tərəfdən öz artıq öz belə deyək sözünü dedi, mövqeyini qoydu və bundan sonra Ermənistandan addım atılmasını gözləyir. Məncə indi tərəflərin çoxu, bu münaqişənin həllində maraqlı olan tərəflərin çoxu məncə Ermənistanın razılığa gəlməsini gözləyirlər. Ona görə də Azərbaycan tərəfi xatırlatma yapır. Azərbaycan tərəfi xatırladır ki, bu razılığa gəlməsə hamınız şahid olursunuz, hamınız görürsünüz ki, bu iddialarla, o cümlədən bu müstəqillik də bir iddiada, vaxtı keçmiş bir iddiada, yəni 19-cu əsrə aid bir iddiada, ondan əl götürməsələr, Azərbaycan tərəfi müharibəyə məcbur olur. Azərbaycan tərəfi müharibəyə sürüklənir. Onu qeyri-konstruktivlik deyəndə əsasən o nəzərdə tutulur.
Hanəddin bəy, prezidentlərin görüşü olacaq, indi vaxtı da dəqiqləşəcək birazdan, sözsüz ki, yeri də və o görüş də olub qutaracaq, sonra ola bilsin ki, həmin görüşünə bağlı biz yenə bu studiyada oturub bu məsələni müzakirə eləyəcəyik və bir məsələ, yəni ehtimal, indi mən siyasi şərh vermirəm, sadəcə bu mütəxəssislərin gəldiyi qənaət üst-üstə yığıb, onların da dediyi bir ehtimalı sizə istəyirəm deyəm. Ehtimal bu görüşdə də heç nəyin əldə edilməməsidir. Yəni, bu hadisə yəqin çox baş verir deyin, bu qərara gəlirlər ki, bu görüşdə də nəsə bir ciddi bir şey alınmayacaq. Niyə gedir prezidentlər görüşə? Niyə deyək ki, Azərbaycan prezidenti bu görüşə gedir? Bax, bunun xeyri nədir?
Bütün məsələləri, bütün münaqişələri həll eləmək üçün hökmən dialoq lazımdır. Söhbət aparmaq, danışa aparmaq lazımdır. Onun üçün də əlbəttə ki, üzrə oturmaq lazımdır, görüşmək lazımdır. Bunun sadə izahı bundan ibarətdir. Amma mən biraz əvvəl də xatırlatmışdım. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin doğrudan da 2010-cu ildə əsasən həll olacağı ilə bağlı deyilənlərə inanırım. Çünki istər dünyada baş verən proseslər, istər bölgədə baş verən proseslərin məntiqi və Türkiyənin bir iradə ortalığa qoyması, eyni zamanda Amerika-Rusiya münasibətləri onu deyir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı situasiya yaranıbdır. Bunun həllinlə bağlı situasiya yaranıb. Ola bilsin ki, həll olunmasın bu 2010-cu ildə. Amma hər halda həll olunmasa, o daha ciddi bir yeni mərhələyə keçəcəkdir. Daha mürəkkəb bir mərhələyə keçəcəkdir onun həlli. Amma həllinlə bağlı da əvvəlkinə nisbətən müəyyən ümidlər yaranıbdır. Və bunu Azərbaycan tərəfi də bəzən açıq şəkildə söylüyür. Hətta Ermənistan tərəfindən də belə fikirlər, mülahizələr. O cümlədən Rusiyanın özündən, Türkiyədən, Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Avropa Birliyindən bu cür inandırıcı, optimist fikirlər gəlir. Heç şübhəsiz ciddi siyasi adamlar hansısa da ciddi informasiyalara əsaslanıb deyirlər. Biz bu danışıqların detalını bilməsək də. Və eyni zamanda biz şəxslər də məntiqlə bu qənaətə gəlirik ki, bu münaqişənin, eləcə də digər münaqişələrin, hətta mən dərdim ki, digər münaqişələrin də həlli istiqamətində ciddi addımlar atılır, səhlər göstərilir. Bu dövr, bir hal-hazırda yaşadığımız dövr, yəqin ki, yaxın illərdə bu proses davam edəcək. Daha çox elə bil ki, beynəlxalq qüvvələr, böyük dövlətlər münaqişələrin həllinə konsentrasiya olunubdur. Məncə təsadüfən demədim ki, indi demokratiyadan və insan haqlarından daha az danışılır. Nəinki münaqişələrdən, nəinki o ideoloji, dünyadakı ideoloji çatların, şərq-qərb arasında ideoloji çatların aradan qaldırılması və bunun içərisində heç şübhəsiz münaqişələr də var ki, o münaqişələrin sırasında Fələstin məsələsi öndə dayanan məsələlərdir. İranın o nüvə məsələsi öndə dayanan məsələlərdir. Bundan çıxış eləyərək deyə bilərik ki, belə bir 2010-cu ildə biz belə bir situasiyanı şahid olacaq. Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsasən həll olunmasının. Və çox təəssüflər olsun ki, bu Türkiyə məsələsinə bizdə bəzən şərhlərdə də yanlışlıq getdi, bəzən tələskənliyə yol verdi. Türkiyə tərəfdən bu münaqişənin həllinə müəyyən bir baza hazırlığı görülür. Müəyyən bir baza hazırlığının görüldüyü qənaətindəyəm mən.
Və Türkiyə rəsmilərdə bəyanatlarında son bəyanatı bildirir ki, Türkiyə hərəkət eləməsə dəyişiklik olmayacaq. Deyir.
Bəli, və o da belə söyləməyə əsas verir ki, deyək ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində onların da informasiyası var, onların da məlumatı var. Müəyyən optimist ipucuları görünür. Hər halda Ermənistan bu münaqişənin həlli istiqamətində müəyyən addımlar atmasa, hesab eləyirəm ki, özünü daha çox pis duruma gətirəcək və Qafqaz bölgəsi üçündə yeni bir arzulmaz mərhələn başlanmasına rəvac verəcək.
Siz dediniz ki, 2010-cu ildə həllinə ümid eləyirsiniz ki, belə bir ehtimal var ki, həll, amma demədiniz ki, necə həll olunacaq? Yəni, kimin xeyrinə?
Mən əsasən həllini nəzərdə tuturam. Bu münaqişə, bu cür münaqişələr əlbəttə ki, belə deyək, bir dəfəlik və qəti şəkildə həll olunan münaqişələr deyil. Bu nizamlanma prosesi bir müddət davam eləyəcəkdir. Heç şübhəsiz Azərbaycan tərəfi özünün prinsipal mövqeyindən dala çəkilən deyil. Bu dəfələrlə qeyd olunubdur. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ heç vaxt müstəqilliyi olmayacaq şəkilində. Bu kifayət qədər açıq və qəti bir ifadədir və Azərbaycan mövqeyini əks elətdirir. Amma reallıq da ondan ibarətdir ki, əgər Dağlıq Qarabağa yüksək muxtariyyət statusu verilirsə də, Azərbaycan tərəfi də bunu açıqca bəyan edir və dəfələrlə deyir. Bu da ermənilərin qabağa doğru atdığı bir addım, növbəti bir addımdır. Əvvəlcə məhdud muxtariyyət, indi yüksək muxtariyyət. Hər halda bunlar da qabağa doğru bir addım atır və bu elə mahiyyət etibarilə kompromisin özüdür və bundan o tərəfə o xeyir məsələsinə gəlincə bu kimin xeyrinə həll olunacaqdır. Bu iki prinsip, bu iki tezisi yan-yana qoyanda belə məlum olur ki, hər iki tərəfin xeyrinədir. Onlar statusda bir addım qabağa gəlirlər, reallıq odur və Azərbaycan tərəfi də Dağlıq Qarabağ adlanan ərazisini Azərbaycan ərazisi olaraq mühafizə eləyir.
Hər halda mən xatırlayıram, deyək ki, 2003-cü ildə o vaxt prezident seçkiləri ərəfəsi idi, ondan sonra 2005-ci ildə parlament seçkilərindən əvvəl və sonra 2008-ci il prezident seçkiləri və ümumiyyətlə sadəcə təkcə seçkilər yox, regionda gedən hadisələr hər illərdə təxminən ümidlər olurdu və deyək ki, hətta həm sədrlərin özləri bildirirdilər ki, deyəsən gələn həll eləyəcəyik, artıq həvəslərə yetişib. Bu 2007-ci ildə də belə olub, siz də xatırlayırsınız.
Bəli.
Və onların hamısında da hansısa bir səbəb var idi. Yəni, o cür düşünməyə, o cür deməyə. Gah regionda İran məsələsi olurdu və xırda münaqişələri götürək ki, İranla məsələ qalandı, bu məsələ daha mütəll olunsun və s. Seçkilər ərəfəsi deyirdilər ki, deyəsən məsələ həll olunur, sadəcə bu seçkiləri yola verib sonra konkret addım atılacaq. Ermənistanda olan seçkilər, Azərbaycanda olan seçkilər. Amma həmən səbəblərin o ümidli doğuran, ümidi yaradan, ümidli danışmağa stimul verən səbəb lərin sonunda heç biri özünü doğrultmurdu. Yəni, bu illərdə sizdən, bu barədə bizim də söhbətimiz olub əvvəllərdə. İndiki səbəb, bax, sizin izah elədiyiniz, heç şübhəsiz ki, bu səbəb əvvəlki səbəblərə oxşamır. Bu, özünün o masrabına görə, belə deyək, əvvəlkilərdən daha böyük səbəbdir, sözsüz ki, region, globalizasiya, dövlətlərin rəhbərliyindəki dəyişikliklər və s. böyük dövlətlərdən gedir söhbət. Amma bu səbəbin özünün hər halda ehtimal var, özünü doğrultmaması yoxsa yox?
Əlbəttə, bütün hallarda ehtimal var. Bütün hallarda biz sadəcə olaraq təhlil nəticəsində aldığımız sonuçlar, qənaətləri dilə gətiririk. Ola bilsin ki, 2010-da da həll olunmalıdır bu məsələ və bundan sonra daha belə də xoşa gəlməyən yeni bir mərhələnin başlanğıcının olacağını mən qeyd elədim. O hər halda mən ümidliyəm. Mən 2008-ci ildə heç vaxt deməmişəm ki, bu 2009-cu ildə həll oluna bilər.
Həmsədrlər demişdi.
Həmsədrlər demişdi.
Sizdən daha bir az artıq bilən həmsədrlər.
Əlbəttə, bir xeyli dərəcədə onlar məlumatlıdırlar.
Biraz çox, mənim, biraz daha.
2009-cu ildə artıq, 2009-cu ildə mənim mülahizələrimə və müşahidələrimə görə bu 2010-cu ildə həll oluna bilər.
Çox təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Vaxt ayırıb bizim studiyamızın mübarəkəsində danışdınız. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi birinci saatın ikinci mövzusunda studiyada Qarabağ məsələsi ilə bağlı son Araz Əzimovun dediyi fikirlər, onlara münasibət öyrənirdi. Politoloq Xalətdin İbrahimli kömək elədi bu məsələdə bizə. Bir daha təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi xəbərlərdən sonra studiyaya qayıdıb ikinci saatda söhbəti davam elətdirəcək. Başqa mövzuda əlbəttə ki.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlə özgü bilmiş kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar... ...karışka kimin olar?
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, azatlık dalgalarında.
Özellik kimi tez xırdaladım. Ben tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Psixoloji qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışlar.